Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю! Гэта выніковая петарда, асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Пачалася комплексная праверка баявой гатоўнасці беларускага войска. Байпол назваў імёны людзей, датычных да смерці Рамана Бандарэнкі. Лукашэнка наведаў студэнтаў БДУ. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачалася комплексная праверка баявой і мабілізацыйнай гатоўнасці беларускага войска. Аб гэтым паведаміла прэс-служба Мінабароны. Дзеянні падраздзяленняў узброеных сіл пройдуць практычна на ўсіх палігонах. Асноўная мэта праверкі – павышэнне ўзроўню баявой і мабілізацыйнай гатоўнасці, здольнасці злучэнняў і вайсковых часцей выканаць свае задачы па прызначэнні ў сучасных умовах. Комплексная праверка адбываецца пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штаба, першага намесніка міністра абароны Александра Вальфовича. Войскам давядзецца пераадольваць водныя перашкоды, адпрацоўваць вучэбна-баявыя задачы ў розны час сутак, як у лясах, так і ў населеных пунктах. Запланавана правядзенне кантрольных заняткаў і тактычных вучэнняў з баявой стральбой.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашэнка прызначыў Александра Вальфовіча дзяржаўным сакратаром Савета бяспекі Беларусі. У Савет бяспекі ён пераходзіць з Міністэрства абароны, дзе працаваў на пасадзе начальніка генеральнага штаба, першага намесніка міністра. Кіраўніком камітэта дзяржаўнага кантролю зацверджаны Васіль Герасімаў. З верасня ён выконваў абавязкі кіраўніка гэтага ведамства. Лукашэнка пахваліў Герасімава за аператыўнасць у працы. Таксама быў зацверджаны новы старшыня брэсцкага аблвыканкама, ім стаў Юрый Шулейка, у мінулым памочнік прэзідэнта па Гомельскай вобласці. Ігар Ляшэнка, які ў сакавіку 2020 года сышоў з пасады віцэ-прэм'ера ўрада, прызначаны кіраўніком Гродна Азот. Вызначыўся Лукашэнка і з кандыдатурай на пасаду кіраўніка сталічнага тэлебачання. Ім стаў Кірыл Казакоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыва «Байпол» правяла папярэднюю праверку па факце смерці Рамана Бандарэнкі і апублікавала яе вынікі. Былыя сілавікі кажуць, што для высвятлення датычных было дастаткова тых аўдыязапісаў, якія трапілі ў інтэрнэт. На думку экспертаў «Байпол» патрэбна даць юрыдычную ацэнку дзеянням наступных асобаў. Гэта старшыня Федэрацыі хакея Дмітрый Баскаў, баец Дмітрый Шакута, прэс-сакратар Лукашэнкі Наталья Эйсмант, яе сястра Ганна Эйсмант, Павел Волчык, Жанэта Волчык, таксама супрацоўнікі спецназу Сергей Сарман, Сергей Антюфеев, Олег Буйкевич, Роман Савенко, Евген Тимановский и супрацовники АМАП, Руслан Куляшов, Роман Крывашен и иншие невыявленные супрацовники 7-й роты 19-го узвода АМАП ГУС Мінгарвыканкама. После гибели Бандарэнкі генпрокуратура уже больше за 2 месяцы проводит проверку. Криминальная справа по гибели Менчука дагэтуль не початая.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
3200 беларусаў атрымалі від на жыхарство ў Польшчы. На сённяшні дзень іх там 28800 чалавек. Агулам від на жыхарство ў Польшчы маюць 457 тысяч замежнікаў. Летась іх лічба вырасла на 34 тысячы. Адзначаецца, што магчымасцямі часовай міграцыі найчасцей акрамя беларусаў карыстаюцца ўкраінцы. Статыстыка паказвае, што 60% людзей, якія атрымліваюць від на жыхарство ў Польшчы, гэта асобы ва ўзросце ад 18 до 40 гадоў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў беларусы актыўна з'язджаюць і ў Літву. Толькі ад жніўня 2020 да студзеня 2021 года дазвол на часовае пражыванне ў гэтай краіне атрымалі 5739 грамадзян Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашэнка наведаў студэнтаў БДУ. Онлайн-трансляцыю мерапрыемства глядзелі студэнты ў абласных цэнтрах. Лукашэнка адзначыў, што яго адносіны да моладзі не зменіцца ні пры якіх абставінах. Ён падкрэсліў, што ствараючы з нуля суверэнную Беларусь у нейкім сэнсе выгадоўваў і моладзь. Падчас сустрэчы са студэнтамі Лукашэнка гаварыў пра цэнзуру ў соцсетках і анансаваў дадатковыя меры. Яны будуць прыняты ў Беларусі ў бліжэйшыя месяцы для абароны інтарэсаў дзяржавы і народа. Студэнты прымалі актыўны удзел у пратэстах 2020 года. Яны ўдзельнічаюць у вулічных акцыях і сёлета. Апошняя прайшла 28 студзеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.